Voice of Indonesia。
听众朋友，今天的在印度尼西亚歌曲节目里，我给你听 Boxy Band 主唱的一首 Keroncong 歌曲，歌名是 Nurlela。这首歌曲由三米博和 Daddy Dukun 创作的，于1956年由 Big Slamet 首次流行。这首歌100多次循环播放，并被不同时代的印尼音乐家和歌手演唱，其中包括 Ayudhya， 他曾是 Big Slamet 的孙女。这首歌讲述了一位相貌美丽、举止得体、擅长马来传统舞蹈的马来女子 Nurlela 的故事，后来这也成为了这首歌的标题。各位听众朋友，接下来请各位收听 Boxy 音乐队主唱的 Nurlela 的歌曲，请欣赏。
Caca, hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin selalu berdenang. Ahai Nurlela, dengarkan kalipso dengan bongo. Ingin menari saja, menari baduo, siap goyang suku. Hey, Nurlela memang cantik, siapa kenal lirik hati bakti jeng. Sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awal. Joget tari Melayu, Nurlela menendang, menalukan ku tari serampang. Ahai Nurlela, kalau dengar gitar, kling 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 klang. Tari apa tak pantang, Nurlela menantang, apa suka mampu kalipso dan caca-caca. Ahai Nurlela, ahai Nurlela, sukanya berlagu mampu caca. Senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang, ingin selalu berdendang. Ahai Nurlela, dengarkan kalipso dengan bongo. Ingin menari saja, menari baduo, siap goyang sukun.